Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan. Ronald Reuel Tolkien, autor romana Hobbit, Gospodar prstenova, Simalerion, je današnja tema razgovora u emisiji Čitač. Za sve one koji vole delo Gospodar prstenova, ono je više od običnog romana. On je znak raspoznavanja, izbor po srodnosti, moderna bajka. Čudo od knjige koje čitaocima u izobilju nudi fantaziju, bekstvo i utehu. 1937. Tolkien objavljuje roman Hobbit. Uspeh je brzo došao. Hobiti su u potpunosti bili Tolkienova kreacija. Ja sam u stvari hobit po svemu, sem po rastu, priznao je jednom Tolkien razloge zbog čega je ovoj čovekolikoj vrsti pripisao sopstvenu ljubav prema baštama, drveću, poljima, pušenju lule, jednostavno i običnoj hrani, ali i nesklonosti ka putovanjima. Iako je uspeh Hobita bio veliki, ono što je Tolkien u njemu ispričao bilo je samo prolog za grandiozan ep koji je čekao da bude ispričan. Obimnu trilogiju Gospodar prstenova Tolkien je pisao od 1936. do 1949. godine. Tolkien je u svim svojim knjigama, do najsitnijih detalja, izmaštao čitav jedan svet sa njegovom geografijom, istorijom, religijom i lingvistikom. Zoran Stanović je maestralno preveo Tolkienovu trilogiju, zato sa njim razgovaramo o načinu na koji je prevodio. A zašto danas govorimo o Tolkienu? Postica je svakako bila odbrana doktorske disertacije na Filološkom fakultetu u Beogradu, prva kod nas koja za temu ima Tolkiena. Rad pod naslovom Mitološko-poetički imaginarium Tolkiena napisala je Marija Gičić-Puslović, takođe će biti gost emisije Čitač. Prošle nedelje u Udruženju književnih prevodilaca Srbije dodeljena je nagrada Ljubiša Rajić za najbolji prvi književni prevod u 2014. godini. Dobitnik je Saša Đorđević za prevod sa novogrčkog jezika, knjige poezije, Noe u gradu, kiparske pesnikinje, Efrosini Mandalazaru. Izdavač je Treći trg i Čigoja štampa. Saša Đorđević biće gost emisije, a on predaje savremenu grčku književnost na katedri za neohelenističke studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Pri kraju emisije najavljujem 10. Proze fest koji počinje danas u Novom Sadu. Sa vama je danas Dragana Kovačević.
Kao prevod u stvari nikad nije završen. Ma koliko vam izgledao savršen, recimo 10 pregleda, u 11. pregledu kažete, ovo sam nekako ipak mogao bolje da formulišem. Jer šta znači prevesti? Neću da tvrdim da sam ja to uspeo, to neka kaže drugi ako žele. Ali u stvari prevesti znači napisati ponovo knjigu na svom jeziku. Šta je uradio Vinaver prevodeći Gargantu i Pantagriela? Uzmimo samo posvetu. Posveta je pour les abstracteurs de quintessence. Za one koji izdvajaju suštu suštinu. E sad, sušta suština se kod nas kaže i ovejana suština. Te je Vinaver to preveo kao vejačima ovejane suštine i dobio nadgradnju, jer ovejana suština je već ovejana, dakle, to su ljudi koji mlate praznu slamu. Dakle, to je u duhu Rabelaisa više nego Rabelaisova rečenica. Stvar je časti za prevodioca, ako može negde na svom jeziku, ostajući privržen i dalje pisu, da mu da možda, ako može, još jednu dimenziju. To nije nikakva ambicija, to je samo zadovoljstvo kad primetite da ste to uradili.
A koja je to godina bila prvog izdanja? Sad se već to zaboravlja.
80. ili 81. To je Nolit. To
je i prvo. Posle je bilo drugi izdanje kuća, ali govorimo bilo, o tom prvom, znači 80.
Da, to prvo izdanje. To je bio jedan rudarski posao, ja sam to radio 3 godine. Pozvala me Mira Stefanović, ćete se njež dok je bila u radiju u dečjoj redakciji. Prvo je ponudila Milanu Milišiću koji je preveo Hobita i on je to odbio, kaže, za 3 godine da ne napišem ništa svoje za u osnovi male pare. Onda je ponudila Vladi Stojiljkoviću, jednom čovjeku koji je pokojni, nažalost, takođe kolega sa radija iz dečje redakcije, koji je anglista, čiji engleski je više nego savršen, dijalekatski savršen, sve je znao. Vlada je takođe izjavio, ne znajući šta je rekao Milišić, ja 3 godine. Onda Mira kaže meni, ti ćeš to brzo, ajde, pozvala je mene u očajanju, mora da poznaje čoveka. Ja kako nisam trenutno ništa drugo radio, a kažem dobro, ma kaže ti ćeš to za godinu dana. Gledam ona tri toma ovakva za godinu dana. I onda sam pogledao francusko izdanje. Tolkien i hobiti, vole vezani stih, rimovan. I Tolkien rimuje. Francusko izdanje ne rimuje ništa. Lako je tako prevesti, blank vers, mislim, ništa jednostavnije. E pa kažem šta, kad si prihvatio, onda si prihvatio, radi pošteno. I evo recimo, u francuskom izdanju stoji trol je sedeo sam na jednom kamenom sedištu, tačka. Međutim, kod Tolkiena stoji the troll sat alone on his seat of stone. Primećujete kako se reč na cezuri rimuje sa riječju na kraju. Tako je i na srpskom. Div seđaše sama sedištem u kam. To je to. Ili pesma recimo još iza ugla možda nas čeka nov put ili tajna kapija neka. Dakle, opet imate tu leoninsku takozvanu rimu, reč na cezuri, rimuje se sa rečju na kraju. Ima skoro 100 pesama, mnoge su me veoma namučile.
Baš sam to i tela spitam. Pesme su specifični deo prevođenja, pogotovo u ovoj knjizi. Znači, to je, morali ste na drugačiji način nego sve drugo. Mislim, na prozu.
Da, što se Tolkiena tiče, on... Te pesme nisu metafizičke, te pesme su deo osnovne priče te knjige. Dakle, prvo morate da vidite koji deo priče ta pesma priča, jer se posle toga priča nastavlja i ono što ste saznali u pesmi se produžuje u prozi. Koji deo, neke pesme su samo ilustrativne za karaktere, neke su očajanje što je poginuo prijatelj i tako dalje. Morate u takvoj jednoj pesmi pre svega da vidite njenu priču, ona mora da ostane takva. Takva kakva je, da se ne bi ništa kvarilo. A zatim je treba prevesti što je moguće bolje, tako da ako je moguće ima i ritam koji je dao autor. Nažalost, engleski je bogat veoma kratkim rečima, naš je veoma bogat veoma dugačkim. Dakle, mogu se koristiti opkoračenja i koristio sam ih ponekad. Ponekad sam morao presečem reč tako da se, ali mislim da sam uspio da ih prevedem dobro, ali su me namučile. Posebno jedna. Sam peva o olifantu. Umjesto elefantu, naravno, jer tako je to doprlo do okruga. Sam peva pesmu o olifantu koji je onako, on je seljak. Neobrazovan, ali divan čovjek. No, ja sam tu pesmu preveo kao i sve ostale. Jedan put vidim, ovo mi zvuči nekako za Sema suviše veličanstveno. Još Sem na kraju kaže, znate, gospodaru, kaže on Frodo, ovo mi je maličak poezije, ali je loše. Kaže, nije to Bog zna šta, onako nešto iz okrug. Ja bacim savršen prevod pesme i napravim pod navodnicima seljački, nemam ništa protiv sela. Napravim jedan takav prevod koji je naravno ono što je autor hteo. Dakle, što se tiče poezije, pa ja sam samo tu pesmu o divu sam prevodio, ja mislim, dve nedelje.
Govorili smo o prevodu pesama, ali ima jedan deo u knjizi, naravno isto su pesme u pitanju, taj vilinski jezik.
Ono što je on napisao možete da razumete zahvaljujući različitim inferencijama, kontekstima u kojima se nešto pojavljuje i povremeno prevođenjem. Ali to nije kompletan jezik, on ne sadrži ništa osim veličanstvenih pojmova i veličanstvenih međuodnosa. Većinom to su izlivi poštovanja, panegirici onome što bi u ovom svetu bili bogovi. Tamo Boga nema. Tamo postoje najstariji vilovnjaci koji su se povukli na ostrvo iza najdaljih mora, jer im je dosadio svet takav kakav je. Tako da taj jezik postoje. Ima još jezika, postoji jezik orka koji je vrlo sužen, ali i on se može razumeti, kažem, zahvaljujući kontekstima, kao kad čitate strip na stranom jeziku i vama je jasno da kad se ljudi rukuju, imate sliku o tome i jedan kaže nešto, on je rekao ili dobar dan ili zdravo, sigurno nije rekao u četvrtak ću piti raso. Dakle, pomažu vam konteksti, to je isto i ovde. Ja sam to mogao sasvim lepo da čitam i one rune za Kvenija i Sindarin, one rune sam također znao da čitam. Međutim, ima više od 30 godina od kako sam to predao izdavaču i to je otišlo. Ali se sećam se vilovnjačkih izjava, na primjer Giltonijeli, koja je vrhunska vila od starih, najstarijih vilovnjaka, a Elberet Giltoniens ili Vren Fena Miriel, kada to Sam kaže pred onim strahovitim paukom, Sam Gamgee, pauk se povlači. kao što se povlači i pred vilinskim svetlom koje...
Moćne reči.
Koje je veoma moćne reči, da.
Nastavljam razgovor sa prevodiocem trilogije Gospodar prstenove Zoranom Stanojevićem i posle 30 godina ostao je nepravaziđen njegov prevod.
Kod Tolkiena je interesantno da je koristio motive iz raznih mitologije, znači od skandinavskih do keltskih, kažu da i naše proučavao, slovenske. E sad, koliko je sad to uticalo, to mešanje? Morali ste i to da nekako ipak znate, da vladate
da
i tom
ne.
terminologijom.
I to sam radio u vreme pre interneta, nije bilo Googla da pitam, pa kopao sam po svemu i svačemu. Tolkien knjigu nije montirao, on nije imao ciglice pa zidao kuću, ne. On je pisao kao čovek...
Integralni tekst, da.
On je pisao kao čovjek koji se nalazi u magli, magla se lagano diže ispred njega, ali lagano, tako da on samo naslućuje sljedeći stepenik. C.S. Lewis također pisac fantastike, Perelandra, trilogije, sad se prave filmovi po njemu, i on sede u kafani, lule su se dobro razgorele, kako je to Tolkien voleo da kaže, i pita C.S. Lewis šta ima novo u srednjem svetu, a ovaj kaže, idem kući i pokušat ću da otkrijem. Ne izmišlja, on otkriva. Kaže, u Times Literary Supplementu Mira mi je dala jedan isječak, jedan čovjek piše o Tolkienu pod naslovom Tvrdoglavi profesor. Tolkien bukvalno znači u stvari tvrdoglav. Ne, ali to je neko ko ne odustaje, to nije derogativno. Kaže, kako bi se stari profesor radovao da je saznao da Holbitla na islandskom znači stanovnik rupa. Jer hobbit počinje rečenicom u jednoj rupi u zemlji žive hobbit. Ali ponavljam, on je priču otkrivao, on je crtao mape unapred i otkrivao šta tamo mora da bude. On je rekao kako je čitavu tu knjigu, ne hobbit, a hobbit je pisao za svoju decu. To je pisao za svoju decu. Ali čitavu ovu knjigu je pisao da bi napravio pozadinu za izvestan broj mogućih vilovnjačkih jezika. Dakle, jedan svet u kome bi upravo takvi jezici ne samo mogli, nego i morali da postoje.
Ovo je bio suviše savršen autor Tolkien, da je suviše perfekcionista bio i da nije želao nešto što nije doterano da izađe.
On kaže na jednom mestu, primetio sam odjednom, kaže da mi mesec prilično haotično izlazi i zalazi u raznim delovima priče, jer on tu već počinje sa paralelnom montažom. I on se kaže, zamolio jednog prijatelja astronoma da mi izračuna i onda je to savršeno. I kako reče jedan kritičar, neki drugi pisac na to ne bi uopšte obratio pažnju, čitalac još manje.
On je dositnic.
Ali Tolkien je još kako obratio pažnju. Dakle, on je bio perfekcionista, a i moglo mu se iz jednog razloga koji u suštini za njega neugodan, a to je on nije imao, sirotinja, on imao para da prati daktilografa da mu to prekuca. On je prepisivao sam
rukom
svaki put ko zna koliko prepisivanja. Zato je on u tim rukopisima i crtao dok razmišlja, ubaci po neki crteščić i tako, otud postoji njegovi crteži. On je crtao mape, nema ga više da nam te mape popuni doživljajima, imate mnogo belih mesta u tim mapama.
A i lingvista je bio, on izučavao te jezike, narečja.
Da, 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 da.
I upravo zato je ta igra možda sve vreme sa rečima i sa prevodom.
On je posmatrao jezik tačno kao što ga i treba i kao što ga nauka posmatra, samo je on to radio poetski. Recimo, u trenutku kad sretnu enta drvobradog, najstariji ent, on stoji na jednom uzvišenju, neko od ova dva hobita koji su se tu zatekli kažu gle brdo, a ent kaže kakva kratka reč za nešto ovako veliko što stoji ovde ovako dugo, i onda kaže svoju reč za brdo koje ne znam jako. Da. Dakle, logika jezika, ent ima vremena, on je praktično večan, on ima vremena da govori jezikom koji za reč brdo može da upotrebi 16 reči. Hobiti, iako žive duže od ljudi, nemaju to vreme. Jezik je, dakle, nešto što Tolkien naravno veoma voli, i zbog toga je i u mom prevodu i naravno u originalu jezici orka su jako ružni. Veoma su ružni, neprijatni su. A ja sam u to ubacio i malo našeg političkog jezika iz onog vremena. Ne šta radiš gorbaže kad pitaš Agrat, dva orka razgovaraju, nego šta to vršiš gorbaže. Ali ono što mi zameraju je, kaže, zašto nije koristio grupu EO, nego je koristio J. Naprimjer, Jovajna, znate. Kod mene ona je u stvari Eovina. Ali kažem, ljudi, pa ne odgovara našoj govornoj melodiji. Da kažem, Eovinina kosa viorila se na vetru, zahteva izvestan napor. Imate utisak da vam nešto smeta. Kad kažete Jovajnina, to ima nešto veličanstveno u sebi. Dakle, Jomer, a ne Eomer, Jored, a ne Eored, što je grupa jahača rohanskih i tako
dalje. A mnogo ste morali da se stalno prilagođuje, svaki detalj ste morali da pazite.
Da vam kažem, u jednom trenutku...
Nije to ono da klizi onaj prevod.
U jednom trenutku oni se nalaze na Karadrasu, koji još i crvenog, koji još i razno mnogo koješta jezicima raznih delova srednjeg sveta. Ja sam sve to morao, naravno, da otkrim. Imao sam knjigu koja se zvala The Tolkien Companion, dakle saputnik ili sadrug kroz Tolkiena. Tu su mnoge stvari bile objašnjene. Mnogo šta je ostalo intuiciji. Ja sam baš pitao Mariju Puslović da li je našla neku grešku. Ona kaže nigde. E sad, ne samo ona, nego i mnogi drugi ljubitelji Tolkiena znaju mnogo više nego ja i o toj knjizi i o autoru. Zašto?
Vi ste se bavili prevodom.
Ne, podaci nisu bili dostupni.
Da,
sad imate, ne samo to, postoje hiljade disertacija i knjiga o Tolkienu sada koje nisu postojale u ono vreme. Ja jednostavno nisam imao gde da se obavesti. Morao sam da na neki način verujem sebi da kao ja idem kući i pokušavam da otkrijem, kao Tolkien, što je raje, pokušavam da otkrijem šta je to. Ona kaže da sam uspeo. Evo, recimo, ponekad pomogne i sreća. Ovo je kratko. U onom većanju u Rivendelu Gandalf kaže oft hope is born when all is forlorn. Oft je starinsko često, nada je rođena kada je sve izgubljeno. Ali on rimuje.
Da, to nije tako baš.
Celo popodne mi je otišlo da pronađem. Često se rađa nada sred beznađa.
Mora se istumba reći.
Ne, ništa. Rečenica. Često se rađa nada sred beznađa. Samo sam... Ali to je trebalo naći. Mislim, ja sam ne znam nijakoliko verzija pravio za to.
Još malo o Tolkienu emisiji Čitač, a naravno sve vreme slušamo muziku iz istoimenog filma. Marija Gičić-Puslović je prošle nedelje odbranila doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu u Beogradu na temu mitološko-poetički imaginarijum Ronalda Reala Tolkiena. Šta sve obuhvata njen rad?
Rad obuhvata trilogiju Silmarillion, Hobbit, Gospodar prstenova. Ne bismo mogli da kažemo da je to baš Tolkienovo celo delo opisao, on i druge neke stvari. Recimo, interesantno, jednu pesmu. Zapravo, napisao vam puno pesama, ali jedna vrlo interesantna pesma za ovu priču bi bila njegova pesma Mitopeja. Ona je mene svakako dosta inspirisala na ovoj potrazi, zato što ponire u tu srž onoga što je Tolkien pokušavao, a ja mislim da je to bilo baš da izvuče to mitološko neko tkanje, ne samo engleske, nego uopšte mitologiju čitavog sveta, ako sad to ne bi zvučalo kao prevelik poduhvat. Čak na momente je i on naravno bio svestan koliko je to veliki poduhvat. Sva tri dela kada se gledaju zajedno dobija se jedna potpuno drugačija slika. Mi smo navikli najviše da pričamo o Gospodaru prstenova, naravno, mislim najpopularniji je i kao knjiga, pa sad imali smo i tu ekranizaciju, dobro i Hobita, svakako tu možemo da smestimo na tom nivou, ali Silmarillion je bio ta njegova kolevka tog njegovog čitavog mitološkog sveta koji on počinje da stvara još 1915. praktično u rovovima. Tolkien je bio borac u bici na Somi, nekoliko vrlo bliskih prijatelja mu je tu poginulo i on je jednostavno upravo tu u rovovima, verovatno u tom užasu realnosti, počeo da stvara šta drugo nego fantaziju.
Mada je ta knjiga objavljena posle njegove smrti. Mislim, sin je objavio.
Jeste. I tu je, nastao je tu jedan veliki paradoks. Na kraju taj Silmarillion, koji je početak svega, biva objavljen poslednji, 4 godine nakon njegove smrti. I Christopher Tolkien nije čak previše dobro ni objasnio gde se ta knjiga nalazi u odnosu na ove druge knjige. On je to onako samo isporučio javnosti. Pa ne baš, kasnije se tek zapravo objasnilo šta se tu u stvari desilo. Tolkien imao 5 verzija Silmarilliona, od kojih je jedna čak bila potpuno u stihu. I on ih je tako kretao pa napuštao. Ta prva verzija koju je počeo se nije ni zvala Silmarillion, to se zvalo Knjiga izgubljenih priča. I sve se tu, mislim, manje više nema tu nekih kardinalnih izmena i bilo ih je, naravno. Vidi se i naivniji neki stil i menjalo se to. On je doslovno uhodavao se, pa tražio je i svoj jezik negde. Naravno, eto, logično je da je on mislio da je poezija njegov taj jezik. Nije baš bio pretjerano dobar pesnik. Bio je svestan toga, toga je na kraju iskrajnulo sa te ideje da toga napravi epopeju u stihu. Ali kretao je stalno iz početka, jer eto, i tražio je kroz tu poeziju, ja mislim da je imao negde osjećaj da je ona najbliskija toj nekoj izgubljenoj mitološkoj tkanici koja je bila tako sva nedodirljiva, neuhvatljiva. Naravno da poezija tu zvuči kao logičan izbor, ali nije, poezija nije bila njegov usud. Naravno, on je bio taj u stvari skriboman. I onda 5 verzija Silmarilliona, pa zamislite, pa ceo život je on u stvari to prepravljao beskrajno, ali nije mu se dalo da to objavi. Baš kad je Hobbit objavljen, on je pokušao izdavaču da pošalje jednu verziju Silmarilliona, tada se to isto zvalo u principu Silmarillion, ali na vilovnjačkom Quenta Silmarillion, koja je u stvari Quenta Nol Dorinva, u kojoj je ispričano i kod izdavač to video, pa već na prvoj stranici, već kod naslova im je bilo, naravno odbili su ga momentalno, a nisu mu baš rekli istinu, rekli su mu da su pročitali i da eto, ne smatraju da je to baš materijal za objavljivanje, naravno niko to nije čitao u celini. I onda, eto, došlo je opet do paradoksa, izdavač je u stvari hteo još priča o hobitima, a Tolkienu se objavljivao Silmarillion. I onda je on nekako pokušao da nađe nešto između i tako je nastao Gospodar prstenova. On jeste pričao o hobitima, naravno, s jedne strane, ali s druge strane, on je nastavak Silmarilliona u stvari. On je poslednja priča Silmarilliona, njegova kulminacija, velika završnica, rat za prsten, koji je u stvari samo poslednja faza u tom ratu sveta, čitavog sveta, svih tih slobodnih naroda srednje zemlje protiv sile mraka. Sad u Silmarillionu imamo jednog mračnog gospodara, u Gospodaru prstenova drugog. Oni se naravno i razlikuju, iako su i povezani i bliski nam na mnogo nivova. Tako da, tek kad ih posmatramo zajedno, dobijamo celokupnu sliku. I samo kad gledamo Gospodara prstenova, eto, 20 godina je on postojao sam, odnosno sa Hobitom, ali bez Silmariliona, vidimo tu završnicu i vidimo da se kroz njega naziru neke mitološke dubine, ali ne možemo da shvatimo šta je to. Mislim, kad se Silmarillion pojavio, nekim kritičarima je upravo to i smetalo, kao pa čekaj, ovo je bilo divno što smo imali te naznake, a vidi sad dobijamo sve to na tacni. Iako nije, kažem, baš bilo sve na tacni, Kristofer je onako jedan manji uvod tu stavio uz knjigu i nije baš dobro objasnio šta ona zapravo jeste. Naravno, kritičari su mu to prebacili i onda on uradio jednu neverovatnu stvar. Objavio je sve Tolkienove rukopise. Znači svaki najmanji papirčić na kom je Tolkien ono prvo olovkom pa prepravljao mastilom. I od toga je nastalo 12 tomova nečega što je Kristofer nazvao istorija Srednje zemlje. Tu u stvari imamo ne istoriju Srednje zemlje, nego istoriju Tolkienovog pisanja, istoriju čitavog tog njegovog puta, otkrivanja svega, i Silmariliona, i Hobita, i Gospodara prstenova, njegovog shvatanja o njihovoj povezanosti.
Rad, kao što pretpostavljam, je obuhvatio, evo ovo što ste rekli, sve što je Tolkien napisao, ono najvažnije. I prvo da pitam, da li je to prvi rad ili doktorski rad rađen na temu Tolkiena?
U Srbiji da, u svetu naravno ne, u svetu, eto, ipak sada već Tolkien zaslužuje konačno akademsku pažnju koja verujem da mu pripada. U Srbiji je to, nažalost, inovativna tema, ali opet, eto, na sreću i na moju čast da sam imala tu mogućnost da budem ta koja će da probije led ovde sa Tolkienom. A svakako meni vrlo srcu draga, drag poduhvat, ne samo draga tema, i ja mislim da Tolkien stvarno mora da počne da se posmatra i sa te akademske strane. Ima tu toliko toga, imamo teoriju mita, teoriju bajke, čitavu jednu filozofiju bivstvovanja, pa čak i neka određena teološka pitanja. To naravno nije tako očigledno na prvi pogled, ali upravo zato je vredno tog kopanja. Tako da sam se ja tu dala u potragu malo odmotavanja tog narativnog klupka koje puno toga sadrži. Eto, baš pomenula sam vam kako su ova dela povezana, ali eto, logična veza između njih je svakako taj prsten. On je nađen u Hobitu, uništen u Gospodaru prstenova, ali je skovan u Silmarilionu. I to je negde i simbolika Tolkienovog čitavog sistema, jer je mit taj, srž mita je taj koji kuje čitavu realnost, odnosno mašta je taj iz koje svet, fizički, materijalni svet proizilazi. Tako da sam se ja na to ustremila da pokažem tu mitološku podlogu čitavog Tolkienovog opusa, naravno imajući prvenstveno u vidu Silmarillion kao delo u kome se taj mitološki obrazac vaspostavlja, a onda kroz Hobita i Gospodara prstenova razrađuju.
Ja završam negde na podatak da je Tolkienolog, ako možemo reći, David May, rekao da se Engleska nalazi na siromašnoj geografskoj širini i zato se rešio da stvori više manje povezane legende. To je, kaže, kao da Homer, pre nego što je napisao Ilijadu i Odiseju, prvo morao da izmisli celu grčku mitologiju i istoriju. Pisao je upravo taj David May. I stvarno, kad se pogleda koliko je on bio dobro potkovan sa mitovima iz celog sveta, od skandinavskih do keltskih, kažu da je i naše dobro poznavao, onda nam je jasno zašto je toliko to složeno delo.
Da, neverovatno je prosto koliko je Tolkien bio dobar poznavalac mitova i legendi. Mada kaže u jednom svom pismu, ja nisam učen čovek kada su mitovi i legende u pitanju, naravno to nije tačno, bio je izuzetno učen čovek, a onda dodaje u fusnoti, ali o njima puno razmišlja. On je svakako puno razmišljao o njima. Naravno, vidimo, pa eto, imamo Gospodaru prstenova, imamo jednog Radagasta koji je u stvari staroslovenski Radgost. Ima toliko toga i u stvari to je ta zanimljivost. Naravno, mnogi su se kritičari time bavili, tim izvorima koje Tolkien koristi. Donekle, on je naravno osetio da postoji taj jedan jaz u anglosaksonskom sistemu i onda je krenuo, s jedne strane je uneo onoliko elemenata iz nekih susednih zemalja koliko je mislio da bi logično bilo da se nalaze, kad bismo sad mi zamislili šta je bilo u toj anglosaksonskoj mitologiji, u tom pramitu.
A vaša i tema je takođe se bavi mitološkim delom.
Da, upravo, mislim, samo ne sa te strane, ne pitanjem izvora, mnogi su se već time bavili, mislim, to je već rečeno, mada je čak i sam Tolkien govorio da je to i manje važno zapravo, da sad mi ustanovimo da li je to poteklo odavde ili odande, a u stvari da se sagleda ta suština u kojoj nam Tolkien pokazuje da je zapravo predak čoveka jedno fantastično biće, u stvari jedno fantazijsko biće, to fantastično. Tolkien je, ja mislim, njega čak možemo reći nervirala savremena terminologija, to reč fantazija. On je negde imaginacija, on je negde osjećao da su te reči izgubile na težini, na toj nekoj svetosti koju su imale. Mislim, sad kad pričamo o fantaziji, to može da znači puno toga, ono maltene i neki suludizam i razne neke izmišljotine, pa gotovo i laž. A Tolkien, recimo, za mit kaže, mit nije laž, mit je izmišljanje istine. Tako da se i on upravo time bavio, on izmišlja tu istinu, ne samo o Engleskoj, nego upravo to o tom prabiću koje je u stvari potpuno imaginarno, imaginativno, baj koliko mi toliko. I to je to što je Tolkien hteo da pokaže, odnosno da stavi u vezu fantastičan svet i realan svet. Da mi zamislimo da je taj fantastičan svet zapravo naš predak.
E sad, što je još interesantno, Tolkien nije voleo da njegovo delo tumače da je alegorija, da je ovo, da je mislio na naciste, da je mislio na komuniste. Jednostavno, to smatruje da je nepotrebno i sam je rekao, što se tiče nekog unutrašnjeg značenja ili poruke u htenju ovog autora, knjiga ih nema. Ona nije ni alegorična, niti je delo sa nekom tezom. I tu je sve odgovorio. Tako da, zato što je previše bilo spekulacija stvarno oko toga šta je hteo pisac da kaže, što je potpuno nepotrebno za ovo delo.
Apsolutno, apsolutno. Posebno, mislim, njegov biograf je već krenuo tu priču, on je taj koji je s jedne strane rekao da je Tolkien izmislio novu religiju, pa za Tolkiena je to bilo strašno. Mislim, to je bila jedna strašna osuda za njega kao vernika. Naravno da nije pokušavao svetu da da novu religiju. Isto tako, opet, misao koja je krenula od njegovog biografa Henrya Carpentera, da je to alegorija prvog drugog svetskog rata, drugog, naravno, jer je Gospodar prstenova tad nastao, njegov sin se borio u Drugom svetskom ratu, sam Tolkien u prvom, ali recimo Tolkien kaže, pa kako bismo mogli da govorimo o tome kada je potpuno jasno da u našem svetu strane uopšte nisu tako jasno definisane, pa mi na obe strane imamo po jednog mračnog gospodara. Tako da, srećom, kako vreme prolazi, sve manje se kritička misao zasniva na tim tumačenjima, ovo je ovo, ovo je ono, posebno na tim nekim religijskim osudama zapravo. A sve više pažnje se pridaje upravo tome. Mislim, evo, sada imamo jednu Verlin Flieger koja se upravo time bavi, koja kroz Silmarillion, recimo, čita Tolkienovu samu stvaralačku potrebu. A svakako da je to, recimo, jako bitno. Kaže on u jednom momentu, stvaralačka potreba je duboka potreba unutar bića, iako nema nikakvu biološku funkciju. A kaže, u njoj je, ona je u osnovi potreba da se opšti sa drugim živim bićima. I to su ti neki postulati na kojima se Tolkienovo delo nalazi i svakako pre njegovo delo treba gledati kroz njih nego kroz alegoriju.
Kad govorimo o vašoj doktorskoj disertaciji, pretpostavljamo da ne samo što ste čitavali sve ove knjige iznova, nego ste morali da konsultujete i mnogobrojnu literaturu. Upravo njemu se mnogo pisalo u celom svetu. I tako da, eto, učinili ste jedan pionirski rad, bar ovde, na našem filološkom fakultetu.
Pa pokušala sam da pokušala sam što manje da se bavim kritikom, iako to naravno, iako sam tu naravno bila ograničena, naravno u pitanju je doktorska disertacija, ne može se samo baviti autorom, mora se naravno baviti i kritikom, ali sam se ipak trudila da što više se zasnujem prosto samo na Tolkien. Mislim, naravno, u određenoj meri bavim se ja i nekim drugim autorima, recimo, mislim, kada govorimo samo o mitu konkretno, tu tek imamo izobilje kritike i uopšte misli od Eliadea pa nadalje. Pravim ja tu neke paralele, recimo, i sa Jungom. Vrlo interesantno, evo sada, ipak relativno nedavno nam se pojavila Jungova crvena knjiga, koja je tolike godine bila njegovo tajno delo. A recimo, interesantno je da svi ovi zapisi zajedno, znači i Silmarillion i Hobbit i Gospodar prstenova, Tolkien je zamislio da je njih zapravo sve na kraju negde ispričao Bilbo Baggins Hobbit, na osnovu priča koje je dobio od vilovnjaka, i on je to zapisao upravo u crvenoj knjizi. Najlepše je, naravno, baviti se fantazijom tako što se direktno uskoči u nju. Na nivou doktorske disertacije, naravno, to nije baš u potpunosti moguće, mada sam se ja ipak trudila da se više zasnujem na fantaziji, a manje na naučnoj misli, čak i samoj Tolkienovoj, jer je on upravo protiv toga govorio. Eto, imamo taj njegov čuveni esej o vilim pričama u kojima baš to kaže. Kaže, kad donesemo aparate za merenje i sve te kritičke instrumente, mi ubijamo fantaziju, to je smrt fantazije.
Napisan je rad, naravno, na engleskom jeziku. Hoće li biti prevoda rada na srpski, ovog vašeg?
Rad upravo prevodim na srpski, evo baš... Čak i danas radim na tome. Tako da nadam se da će uskoro moći, da će vrlo uskoro moći da se čita i na srpskom.
Sa Marijom Gičić-Puslojić pričali smo o Tolkienu.
Gost emisije Čitač je Saša Đorđević, koji predaje savremenu grčku književnost na katedri za neohelenističke studije Filološkog fakulteta u Beogradu i istražuje i prevodi kiprsku književnost. 2015. objavio je prve knjige prevoda savremene kiprske poezije Noe u gradu, Efrosini Mandalazaru i Lepa cvećarka Eleni Teoharus u izdanju Trećeg trga i Čigoje štampe. I upravo za prevod poezije Efrosini Mandalazaru dobio je nagradu Ljubiša Rajić za najbolji prvi književni prevod. Nagrada je uručena na svečanosti 4. aprila u Salonu Udruženja književnih prevodilaca Srbije i, naravno, ovo je jedan od povoda. Drugi je povod, što smo manje govorili do sada, bar na ovim našim talasima radio, o kiparskoj poeziji. Možda kiparska književnost je nešto prozno i prevođeno, ne znam, to ćete nam vi reći.
Hoće svakako, dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Da, kiparska književnost, mada preferiram termin grčka književnost sa Kipra, pošto je pitanje malte na isti jezik, bez obzira na onu književnost koja se posebno piše na kiparskom dijalektu, manje je zastupljena kod nas, naravno. Pre svega zbog te geografske udaljenosti od same grčke matice, ali evo, u poslednjih nekoliko godina javlja se interesovanje, pre svega zahvaljujući nekim pesnikinjama koje se ističu, pre svega mislim na Efrosini Mandalazaru, koja je upravo za ovu knjigu poezije, namerno je nazivam knjigom poezije jer nije klasična zbirka u pitanju pesničkih tekstova. Ona je za tu knjigu koja je napisana 2012. naredne godine 2013. dobila državnu nagradu za poeziju.
Ako znamo koliko je u Grčkoj, ali i u svetu, cenjen pesnik Kavafi, čini se da je ova zbirka pesama u stvari posveta na neki način njegovom delu, jer u svakom naslovu pesme imamo reč grad. Da li je to slučajno ili sam ja to tako protumačila? De god se pogleda naslov, znači prva pesma koja otvara zbirku. Kada se grad tromo povija na poljubac mraku, otvaraju se dojke ogromne noći. U drugoj, desi se kad grad zeva, u isto vreme pada kiš.
Naravno.
Znači, stalno reč grad.
Jeste. Na to utiče i ta opet geografska bliskost. Kao što znate, Kavafisov grad je bila Aleksandrija. Ovde je priča konkretno, i to se može prepoznati za one koje poznaju taj kulturni prostor, o samoj Nikoziji. Dakle, to jeste jedna priča, poetizovana priča, odnosno poetizovana proza o samoj prestonici, mogu da kažem poslednje podeljenoj prestonici na svetu. A ta podeljenost se vidi u svom pesničkom tekstu.
I njene pesme je teško tumačiti, ili ne treba čovjek ni da ulazi u to tumačenje, jer su vrlo, vrlo je poetičan izraz, ali se prepoznaju opšta mesta, da kažemo, istorijske tačke Kipra i bolne tačke Kipra, podeljenog Kipra.
Bilo da se odnose na prošlost kiparsku, bližu, dalju, bilo da se odnose na sadašnjicu.
A interesantna je njena biografija. Kad pogledamo, poeziju je pisala i objavljivala, ali nekako se dosta bavila decom kroz razne nivoje obrazovanja.
Tako je, prosvetnim radom.
Prosvetnim radom.
U obaveznom školstvu, kasnije u srednjoj školi, učestvovala na raznim projektima u samoj Nikoziji. Nedavno je napustila taj posao. Sada se isključivo bavi poezijom i ono generalno na scenu tu kiparsku, odnosno grčke književnosti sa Kipra, kada je u pitanju poezija, stupa već 80-ih. Dakle, kada su još sveže te rane, još od 1974. nakon invazije Turske na Kipar. Tako da prva ta njena zbirka, objavljena početkom 21. veka, je u suštini bavi se takvom tematikom, što u suštini jeste preokupacija većine kiparskih pesnika, ne samo pesnika, nego i prozaista, da, proznih pisaca. I tek na neki način od pretposlednje zbirke Donja suknja, a pogotovo u tekstu Noje u gradu, odstupa od te neke, da kažemo, već tradicionalne tematike za kiparske prilike.
Pa evo jedan od stihova koji kaže: nijedno dete se ove godine nije ovde rodilo, i ide dalje: nijedna apoteka ne radi noć, jednog dana u ovom komšiluku nikoga neće biti da umre. To su vjerojatno ti podeljeni blokovi, da u stvari više niko ne živi.
Tako je, pa upravo ta, zašto sam se ja odlučio, dakle tu nije bila presudna ta nagrada koju je sama knjiga dobila, već neka vrsta bliskosti koju sam ja doživao čitajući tu knjigu, jer sam ja dobar deo svog života, odnosno nekoliko godina, studirajući tamo na Kiparskom univerzitetu u Nikoziji, živeo u tom gradu.
I osjetili atmosferu, kako
tako
izgleda taj grad.
Vrlo je lako prepoznati te delove. U suštini, pesnikinja, odnosno taj pesnički glas koji nije baš određen rodom, se kreće kroz stari deo Nikozije. Stari deo Nikozije koji je opasan onim venecijanskim zidinama. Tako da, zaista, tamo vlada ta posebna atmosfera u odnosu na ostatak grada, i upravo tu atmosferu i život u takvoj atmosferi htela da prikaže Frosini Madalazaru.
A Noe se pojavljuje u poslednjim stihovima.
Tako je. Noe, taj
biblijski Noe.
Zato da se ja izrazim nekim pesničkim terminima, to je taj drevni logos koji zisijava iz tih venecijanskih zidina. U suštini, glas pesnik i njega nosi kroz tekst od početka do kraja. Vidi se tu neko žensko lice, što ste vi rekli, ta neka opšta mesta, neki motivi koji prožimaju i sve prethodne zbirke, taj proces tkanja jedne pesničke celine. U ovom slučaju u pitanju je značajna ta simbolika broja 7. Dakle, imamo tih 7 pesničkih, odnosno poetizovanih celina, u kojima se opet navodi još jedna manja, jedan mikrosvet kroz 7 celina, koje podsjeća, ako se sećate konkretno one deonice gde govori o 7 rana u komšiluku, krvava svogrlica oko vrata grada. Ovde, naravno, ovo je čista aluzija na onih poznatih 10 egipatskih zala. Dakle, iz samog poznatog teksta knjige Izlaska o Mojsiju i o naredbi Boga da sprovede njegov logos u delo. Tako da, ovo je naročito jedan upečatljiv deo koji slika sadašnjicu Kipra. Kroz razne epizode.
Da, ja sam pomenula u poslednju da neće biti nikog.
Rekao bih kao neki kaleidoskopski prikaz Nikozije. Upravo zbog tog poetskog izraza koji se non-stop vrtloži. Dakle, kao vir se kreće, a vi kada se krećete starom Nikozijom imate utisak da se vrtložite non-stop. Jer takve su ulice jednostavno.
U prvoj pesmi imamo stih ili rečenicu, pošto je to prosto pesma u prozi, svaki grad treba da ima svoju luku i svoju ženu.
Tako je.
Tako je. Kaže pesnikinja.
Neko utočište mora da postoji.
Ja preporučujem našim slušalcima da čitaju ovu knjigu. Ne bih želela da je tumačim, jer svako ima svoj doživljaj, naravno. I svoje viđenje poezije, ali je bitno da kažemo da je Frosini Mandalazaru je poetesa, ona ima već 4-5 knjiga objavljenih, jeste vi čitali naravno i one druge.
Gde
se kreće ona u tim drugim knjigama?
Pa više rekao sam tematski naklonjena onome što, čime se generalno Kiprani bave u poslednje vreme, pa i kroz umetnost, a to su te traume od 74. pa nadalje. To je nešto što oni ne mogu da zaborave, a i danas je živo kao politički govor jednostavno. I Evropa tu ima uticaja. Dok ovde nekako neutrališe, u knjizi Noje u gradu neutrališe jedan takav tok misli, iako ona predstavlja, kreće se non stop, prelazi iz prošlosti u sadašnjost i obrnuto, nije toliko prisutan taj, da kažem, neki patriotski ton. To hoću da kažem. I slično je i u posljednjoj knjizi, koja ima isto jedan čudan naziv. Ovo nije toliko čudan, dakle, taj spoj tradicije, odnosno drevnog i savremenog jedne gradske sredine, je prepoznatljiv. Posljednja zbirka, mogu da je nazovem zbirkom, se zove narkosilektrija. To je termin koji je teško prevesti na srpski, bar jednom rečju, jer se odnosi na one ljudi koji ulaze u Minsko polje i demontiraju sve te eksplozivne i ubojite naprave.
Da kažemo skupljačica mine, kako ste naveli na
koricama. To je korice, sam preveo tako. Nije baš uspešan prevod, da ne nosi ono što nosi original, kao jedan termin. Ali evo ja već prevodim tu zbirku, dakle to će se nadam se sledeće godine pojaviti pred srpskom čitalačkom publikom, pa ćemo vidjeti kakav će biti sud.
Pa da, eto, od Kavafisa do Efrosini jedan luk ispisan, ali očigledno da je grad to, da kažemo, mitsko mesto za sve njih.
Pa jeste, taj tekst je lako primenljiv i na druge gradove koje odlikuje slična prošlost i sadašnjica.
Ne možemo da ne pomenemo Eleni Teoharus, koja je takođe pesnikinja sa Kipra, i nekako su ove dve knjige izašle i u isto vreme.
Reklo bi se, da, jedna za drugom, da.
S tim što i o jednoj i drugoj pesnikinji ništa ne znamo do sada. Znači, ovo su jedinstveni sad prevodi i upoznavanje sa jednim potpuno za nas nepoznatim, da kažemo, poetskim izrazom. E sad, kako biste poredili obe autorke, kako piše Eleni Teoharus u odnosu na Efrosini Mandalazaru?
Pa Eleni Teoharus, moram da priznam, naginje tom nekom tradicionalnijem pesničkom postupku. Pre svega zato što je lako, bar za one koji se bave neohilanistikom, prepoznati tu određene utice. Naravno, mislim na Kavafisa, sam moto knjige je Kavafisa, odnosno odlomak iz jedne njegove pesme. Ali i mnogih drugih pesnika koji su se pojavili na grčkom tlu nakon samog Kavafisa, kao što recimo Ricos, kao što i sam Seferis. Dakle, taj pesnički postupak je prepoznatljiv. Čitajući druge pesnike, to nije teško uočiti. Mi imamo, recimo, ako se dobro sećam, 1981. je Bagdala iz Kruševca objavila jednu kratku antologiju kiparske poezije i tu manje više, bez obzira na kvalitet tog prevoda, javljaju se neki ključni autori, njih 20-ak čak, koji su bitni kroz istoriju. A ta istorija kiparske, odnosno grčke književnosti Kipra, nije obimna. Jednostavno, zbog istorijskih okolnosti, to nije bilo jednostavno izvodljivo. Ali, evo, u posljednje dve godine, ja mislim da već imamo pa 4 ili 5 knjiga prevedenih sa grčkog, a tiču se Kipra, i tako ćemo i nastaviti.
Meni ostaje se zahvalim Saši Đorđeviću, koji je bio naš gost, koji je preveo ove dve značajne kiparske poetese, Eleni Teoharus, Lepa cvećarka, i Efrosini Mandalazaru, Noje u gradu, za koju je upravo i dobio nagradu koja nosi ime Ljubiša Rajić. Hvala.
Hvala.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμάρι πέτα ψάχνοντας ανοίγμα να φύγει. χαθήκαν όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει.
Ovo je bila emisija Čitač. Još jedna informacija da jubilarni 10. Međunarodni festival proze, Proza Fest, počinje večeras u Novom Sadu. Dodelu Međunarodne književne nagrade Milovan Vidaković dolaze pisci sveta, regiona i Srbije, između ostalih Guillermo Martinez iz Argentine, Oja Bajdar iz Turske i drugi. Razgovor sa nekim od pomenutih gostiju čućete iduće nedelje u emisiji Čitač. A sa vama su danas bili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju redila i vodila Dragana Kovačević.